Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloohertzii 15 fi 420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamu nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaa irraa isin beeksisuun haga xumura sagantaa keenyaatti kan isin faana turu anayyaantuu bulchaati. Akkuma aadeffanne qophiin keenya jalqabaa oduu ta'a. Rakkinoota godinaalee Gujii ba'aa fi Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo keessatti uummatarra ga'aa jiru irratti jiraattota naannoo asoofsiifnee jirra. Oduuttaan sun wal duraa duubaan isinii dhiyeessina. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara oduu isaa kanaaf qabnuttan isin ceesisa. Waliin tura.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akka mooltan oduu galgala kanaaf qabnu isiniif dhiyeessinaan murataa sabaati. Godina Gujii Bahaa keessatti mootummaan PRDF waraanaaf kora bittinneessaa Oromiyaa uummata irratti bobbaasuudhaan miidhaa olaanaa dhaqqabsiisaa jiraachuu uummanni iyyate. Jiraattonni godinichaa tokko tokko sagalee bilisummaa Oromoo akka dubbiseetti amajjii 4 bara 2019 irraa qabee waraanni mootummaa PRDF hedduminaan godinichatti bobbaasamaa jiraachuu hubachiisu. Waraanni sirnichaa addatti ammoo humni kora bittinneessaa Oromiyaa onoota godina Gujii Bahaatti bobba'e maqaa waraana bilisummaa Oromoo gargaartu jedhuun uummata nagaatti bobba'anii rasaasaan ajjeesaa qabeenya saamaa miidhaa takkaa godinicha keessatti uummata irra ga'ee hin beekne dhaqqabsiisaa jiraachuu uummanni dubbatee jira. Dhaggeeffattoota keenya kanarratti yaada jiraataan godinichaa tokko nuu kenne oduuttaansinee isiniif dhiyeessina. Ilmaan Oromoo jumlaan mana hidhaatti guuramuun itti fufee. Godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessaa ilmaan Oromoo balleessaa malee mana hidhaatti guuramuun itti fufuu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasan. Keessumaa duulli hidhaa bal'aan Oromiyaa lixaa Finfinneef naannoo ishee akkasumas godinoota kibbaaf kibba ba'aarraa ilmaan Oromoo hedduun balleessaa tokkoon maleetti humna waraanaaf poolisaan qabamanii mana hidhaatti guuramaa jiraachuu maddeen keenya mirkaneessaniiru. Mootummaan PRDF yeroo ammaa waraana bilisummaa Oromoo irratti duuluu maqaa jedhuun miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromoo akkasumas sabboontota Oromoo irratti badii tokkoon maleetti hidhaa babal'isuun dhiittaa mirga dhala namaa raawwataa akka jiru mul'ataa jira. Godinoota Jimmaa, Iluu Abbaaboor, Wallaggaa, Gujii, Baaleef, Giddugala Oromiyaa keessatti duulli hidhaa bal'aan dargaggoota qeerroof sabboontota irratti xiyyeeffate bal'inaan geggeessamaa jira kan jedhan maddeen keenya ajjechaa fi qaamaa hir'isuunis itti fufuu ifa godhu. Obbo Ambisaa Ayyaanaa, Aadde Mistuu Yimaamuu Yaasin, Obbo Gabayyoo Warqinaa waajjira qonnaarraa Obbo Isaachoo Dargaggoo Maammee Jamaal abbaa isaa Obbo Jamaal waliin Obbo Mandee Taaddasaa fi Obbo Abbuu Abbaa Duraa godina Iluu Abbaa Booraa Onaddaarimuurraa hidhattoota mootummaan tibba kana qabamanii hidhamaniiru. Barsiisaa Rift Vaalii Sanyii Amsaaluu Dargaggoo Nagaasaa Barraa fi Qeerroon 5 Amajjii 4 bara 2019 naannoo Finfinnee Buraayyuurraa hidhattoota mootummaan qabamanii akka hidhaman barameera. Buraayyuu qofarraa haga dhiyoo kanaatti Qeerroon 28 hidhamuun kan ibsame waggaa ta'u Qeerroon 109 ol ta'an dhiyootti hidhamuun isaanii kan hin oolle ta'us keessa beektooti saaxilaniiru. Gammachiis Naggasee, Fiqiruu Moosisaa, Geetaachoo Awwalii fi Lidiyaa Goobanaa Najjoorraa akkasumas Tsaggaa'ee Waannaa, Yohaannis Birruu, Naggasaa Hoomaa, Qajeelaa Haayiluu fi taariku ballina kan jedhaman ammoo qeeltu kaarraarra amajjishan bara 2019 waraana mootummaa PRDFiin qabamanii hidhamuun isaanii ibsameera. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaan kanuma raawwata.
Dhaggeeffattoota keenya tamsaasii keenya kan isin dhaqqabaa jiru sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraati. Qophiin keenya oduun eegalee ammallee akkumatti fufetti jira. Jalqabarra akkuma isin beeksifne rakkinoota godinaalee Gujii ba'aa fi qilleemmi Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti uummatarra ga'aa jiru irratti jiraattota naannoo asoosiifnee jirra. Isaan keessaa kan godina Gujii ba'aatti humna mootummaan hidhachiiseen addatti ammoo korabittinneessaa Oromiyaan uummatarra ga'aa jiru irratti jiraata naannoo sana asoosiifnee jirra. Faana bu'aa.
Walla farayro waan an ona kana kee jira tokko tokkoon waan ija kiyyaan argee fi waan guura kiyyaan dhaga'ee sitti maaliif maatti hin jira. Miidhaa naannoo kan jiru miidhaa namni kana hidhee dubbachuu danda'u muti waan biyyatti galeen beenne waan jechaan nama ibsuu danda'u miti akka aanaa kanaatitti. Kana jechuun torbaan dabarte jalqabarraa hin ka'e kana motora uummatni lafa kanaa horsiisee bulaadha. Baay'ee gandoota baadiyyaa keessa qubata baadiyyaa keessa faca'ee qubata geejjibni ni qabu iyyuu motoraan armaan dura geejjiba uumamaa jechuudha harree maalii qabaachaa ture asuma asii deemtuun qaroomu jiraachaa jijjiiramaa dhufeen tokkoon tokkoon irra baay'een nama motora qaba motoraan gabayaa dhufaa gabayaa galaa hin fagaata qotee bulaan. Motora kana aboo nyaachisaa aboo itti fayyadamaan onni geejjiboo qabeenya nyaata aboo jedhanii motora kana guuruu jalqabanii motorri kun guuramee jennaan motorri guuran tokko laddaan hin baasan jechuudha kan mootummaati kan maaliiti kan hojjataa dhuunfaati hunda aranii guuranii guyyaa arbii dabarte jechuudha amajjii gaafa 2019 saatii 7 irratti motorri. Magaalitti keessa dhabamee ture motoriin tokko magaala seente dhufte motori kun yeroo magaala seenu hin beeku waan hubateen qabu na fakkaatti inni akkuma kaleessaa kan maaliif naan oleeffannoo irraa fagoo jira uummata baadhaa kiiloomeetirii 30-40 gandi dhiyoo jiraatu jechuu kana magaala guddittii harka lootti dhiyoo jiru kiiloomeetirii 15 fagaata gandi fagoo jiru kiiloomeetirii 70 fagaata. Maaliif naan naannoon kun naannoo iyyuu horsiisa bulaati. Waan ta'eef motorri kun ganda fagoorra dhuftee magaalaa seente. Isin magaalaa seentu dhukaasatti bananii motorittiin rukutamtee mucaan baqatee bahee yeroon kun sa'aatii 7 jechuudha. Barataan mana barumsaa jiru shiiftii lamaan baratan. Barattoota mana barumsaa jirtu mana barumsaatiin baatee kuuniin seenti. Yeroo kanatti ijoolleen dhukaasa balbala mana barumsaa dura dhukaasa dhageettee ijoolleen tufattee duraan waan sodaa kee jirtuuf mana barumsaatti gabbaate barataa. Kutaa 11 barataa maqaan isaa Sa'iid Shariif Hirbaayyee jedhamu asitti mataa kana rukuttee xiixii jeeste. Isaan xiixii rukutamee du'ee magaalittii keessa dhukaasa jalqabdee uummataa fi korobittinneessaa wanti kun amma inni korobittinneessaati. Korobittinneessaan kun kan dhugaa dubbachuu fi motora tokko qabuu fi iyyuu. Akka namaa tokko yaadde matireessan barbaachisu yaaddaa matireessan barbaachisu isnaapiriin barbaachisu motora qabuu fi yoo guddattee ture poolisii tiraafikaa tokkoo fi poolisii tokko barbaachisa humna namaa 50 jahaa ta'u matireessa dhatanii erguun barbaachisu kanarra dhaabbatanii matireessa akkasitti madanii uummati halkan jochi raafamaa bulee guyyaa jochi raafamaa oolee mucaa iddeeftee dirree saggattee biraa deemte achiin duuba achiin booda uummata irratti dhukaasa banuu jalqabde dhaguu jirtaate.
Sinna kun gaafa afuriiti jechuudha.
Gaafa afuriiti amajjii gaafa afuriiti. Amajjii gaafa afuriiti sa'aatii 7 irratti jechuudha yeroo ijoolleen tuun bahee shiiftii lamaan baratanii jira haayiskuulii mana barumsaa tarka tokkoffaa fi lammaffaa illee piriilleen bakka tokko jira. Ijoolleen mana barumsaa tajaajilaa turretti kun uumame fayyina fudhachuu dhoowwite. Wanni keessa dhufuunneet ijoollee qabannee itti seenne anaayyuu rakaasaraasaa kana badhiisanii mataa kiyyaan erga dhiisanii rabbima jalaa nu baase gurbicha foonii mana haati dhiyeessine hin du'ee reeffa qabannee baruu dhoowwite haa kaleessaatitti mucaan dhiyeenyaan saatii afurat an ajajaa poolisii jedhan sun hundi nuti isa bira deemeetan qaama kiyyaan bira deemu anaa yoo rasaa sana gadhiisanii an bira deemeen gaafa mucaan dhiyee jira awwaalachuu barbaanna maatiin baadiyyaa jira kiiloomeetirii eegana fagaatame kiiloomeetirii amma gandarraa fagaata mucaan dhiyee nu bira barata magaalaa keessa barata kiiloomeetirii gara soddomaa fagaata tiraanspoortiin aksesii barbaachisaa maatii dhandheessuu barbaannaa jennaan rasaa sanatti bantee biraa deemne. Reeffayyuu haakimii baasuun dhoowwatee nuti achi bulle kaleessa yeroo nuti reeffachuu baasuu awwaaluu barbaanne uummatni bahee karaa cufame kaleessa guutumaa guutuu karaan cufame kiiloomeetirii yoo xiqqaas kee nuti afurtama karaa asfaaltii deemuun cufame uummata dhukaasa wanta gadhiisanii.
Karaa gara kamiin cufame.
Karaan guddittii xixiqqee irra dhufu kaadoo lafee qaxxaamuree waadara kee qaxxaamuree nageenya harka lafee qaxxaamuree nageenya deemu waadara jalqabee harka lafee dafanii hagariitti cufee uummanni karaan cufee aarii kaniin kana jechuun mucaa du'ee nama awwaala dhoowwanii jiranii uummati dallaniiti amma karaarra bahee karaa cufee kaleessa saatii guutummatti dhukaasa ture naannoon kun guutummatti haga galgala saatii lamaatitti.
Naannoon kam jechuudha.
Harqalloo aanaa aanaa waadalaa aanaa gorodoolaa hanga aanaa liiban daangalee aanaa liiban dhaqqabutti guutummatti qotee bulaa walitti dhukaasaa oolanii jiranii akka aduun dhiitutti walitti dhukaasaa oolanii uummati illee kan abbayee waliin ta'ee jira qaamni mootummaa tokko dhufne ijaallee achiin booda makkalaakaa illee reebeen dhufe makkalaataaf uummati illee walitti bu'aa ture dhukaasaa walitti banamaa ture ansanirra kan dabre amma balbala kiyyaa sa'aatii kana balbala mana kiyyaa dura dhiichiftidha sa'aatii kanatti balbali namaa hundi kana jechuun makkalaakaa miti dhugaa guddachuudha. Humna poolisii Oromiyaa kan maal jedhame korabittinneessa jedhame.
Korabittinneessa ka Oromiyaati.
Ka Oromiyaati. Korabittinneessa Oromiyaa gurbaan lajjeessu korabittinneessa Oromiyaati ka uummata dhukaasa korabittinneessa Oromiyaati halkan gurbaa ajjeette magaalittii kana keessatti nyaaphannu dhufeette magaalaa kan akka jirutti beekaa turte nami hin bayu hin galu bahee bishaan bahee dhufa hin danda'u balbala tokkoon namaa jala jirti nama gabuu dundaan dhaanu. Irra jirbu ijjeesu harkisu lafarra ani gocha akkanaa ani beekee himu dhumma dubbachuuf kana jedhu waan ilmi namaa beekee kana dhummate.
Magaalaa kam keessa jiru?
Magaalaa Harqalloo, magaalaa Waadaraa naannoon kun sirrumatti waan namni beekee himu muti. Waadaraa baay'ate nama hidhamee jira garuu Harqalloo irratti nama hidhamu dhaantee caccabsanii karaa raakkisanii bira deeman yookaan ijjeesanii yookaan dhaanii karaa caccabsanii bira deeman malee fa'aa seera nama geessullee hin jiru. Kana jechuun an bulchiinsa illee qunnameera uummata kun kana hojjechaa uummata kana baduu jira maaltu kan hojjenna humna kana nuti hin beennu nuun hin mari'anne bakka nuti reefu iyyuu hin beennu yoo nuti qorqoranne yoo nuti qorannu ajajaan Oromiyaa irraa erganii godina Baalee ture Baalee irraa erganii namni beeku akka godina kanaatiin nama sadii kana afaan warra bulchiifan naan jedhe nama sadii beekaa bulchaa godinaa ajajaa warra bulchiinsa godinaa. Tiifi bulchiisaaf hoogganaa bulchiisaaf godinaa nama kana sadiin kana alatti qaamni beekulli hin jiru isaanitti bobbaase dhugumaa godhuu hin dandeenyu gaafiin kun nu bira deddeebi'aa jira maanguddoon biyyaa kana nu gaafachaa jirti kaleessa illee maanguddoo biyya kanatti himne makkalaakaan dhuftallee kana nu gaafatte makkalaakaan itti himne irra makkalaakaa afur nu walta bu'ee nuti nama ajjeettanii nuti yaamtanii isinti nama ajjeessu jira nama fixanii uummata nageeyaa. Halkan namni magaalaa keessaa gadi hin bahu guyyaa yoo hin bane amma har'a guyyaa har'a suuqii hin banatti osoo uummata dhugaa dubbachuuf har'a tokko banameera kanaallee dhugaa dubbachuuf baay'ee ibsa biyyaatu dhufee nurraa namarraa maali nama yoo du'ee ijjeechaan isinti ijjeessa hin jedhaniiranii namalli ijjeeftanii uummata namaallee dararaa jirtanii baay'ee ibsa biyyaa hidheenii salphi diddee kun amma sa'aatii kanaallee itti marsitee nu bira ciifti namni tokko alatti hin bahu manatti hin galu. Uummanni magaalaa keessaa baqate maatii qabatee baadiyyaa baqate danqalaa kana keessa beelaan dhumu jira qaama odeeffamaa irraan qallaba kana qabeenyi kunuun harka isaaniitiidha uummatilleen harka isaanii jira qabeenyillee mottoota kunleen harka isaaniiti kana nyaachisaa kana qobaasaa yoo kana irraa kunnee uummanni kanaa yoo jiilee yoo sodaate isaan kana baasee kennaadha deemsa deemamaa jiru.
Ammoo qabatamaa waan beekuma qabeenyi naannoo sanaa motor saayikiloonni konkolaatonni kan waraana bilisummaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromoo ta'u maaltu mirkaneessa keessumaa kan waraanaa ta'u maaltu mirkaneessa.
Aboo baakiyoo qabeenyi Oromoo qabeenyi Oromoo aboota eeyalatti qabeenyi maqaa aboota rajistarri beekamu maal hin mirkanaama hin jiru kun dhugaa dubbachuudhaan wanti dubbatama. Ee jechite siyaasaati walgaarreffannaa siyaasaati uummata kana cabsuu barbaadan miidhuu barbaadan uummanni kun uummata horsiisee bulaati aduu tokko irra hin dabaru sa'aatiin amma yeroo isaan biratti yeroo bonaati amma akka carraate barre lamaan tokko haalli qilleensaa kondishiniin haalli qilleensaa isaanii tolee horii isaanii du'a jalaa fe'eera. Inni kun amma aduun dhufteen kanaan beelessanii kanaan jiisanii kanaan jildeeffachiisu alatti wanta kana jirtu dhugaa jirtullee kana.
Tole amma wanni taa'aa jiru kun waan seeraa miti akkanaa himaa jirtutti waan seeraa alaati. Waan kanaaf gaafatamaan eenyu? Mootummaan amma akkuma ifatti deemaa jirutti maqaa waraana bilisummaa Oromoo loluu ajjirra seera olaantummaa seeraa kabachiisuun kan jedhuun kan bubba'ee maqaa waraana bilisummaa Oromootiin bakka adda addaa yakkaa raawwatamaa jiru. Godina dhihoo yookaan lixa Oromiyaattis waanuma akkasii taa'aa jira. Giddugaleessaan waanuma kanatti taa'aa jira. Karaa kibba bahaanis waanuma kanatti taa'aa jira. Mee wannoota kana hundumaaf waan seeraan alaa qaamni mootummaa hidhataan mootummaa waraanni mootummaa raawwataa jiru kanaaf gaafatamaan eenyu?
Wanni tokko wanti beekamu bu'uura irraa wanti beekamu tokko seerri kabajamuu fi uummanni seera sana ifiitumee itti amanuu qaba tokko bu'uura irraa kana yoo ifiitti amanee seera sana tumatee itti amane seera ka eeggatu uummata sani ka kabachiisu uummata sani. Wanti seera alaa yoo uummata hojjete isaati seera jechuudha. Uummanni seera ala wanti hojjetan jiru. Qabeenyi kun qabeenya isaati. Horiin biyyi kun biyya isaati. Kanarraa kan ka'e uummata seera ala isaanitti goolaa jira. Seera ka kabachiisu uummata yoo uummata itti amane isin kabajama. Ka armaan dura kabachiisee isin gallee uummata kun uummata safuu qaba. Aadaa qaba. Sirna gad'aatiin bula. Jaarsa qaba. Abbootii amantii qaba. Kanaan yoo nami balleessille kanaan. Karaa kanaan hojjechuu qaban malee hin ta'ani itti yaadaniiti. Kun xumaara siyaasaa taphachuuf itti gaafatamummaan qaama waan kana taphateeti. Kan mootu anaa kayyatti mootummaadha. Mootummaa akka ta'eef hundaanuu mootummaadha. Itti gaafatamummaa biyya kanaa fudhatee jira. Uummata kana ammoo humnaan bulchuu jilbeeffachiisummaati. Seeraan amantiiseeti. Aadaa safuu qaba. Sona qaba. Kanaan uummata kana amansiisanii daandiirra kennanii akka inni amanu godhuu qaban malee humnaan uummata jilbeeffachiisuun humnaan uummata sarbuun saamuun ijjeesuun dararuun baraagala dhoowwuun bobba'aaf galchuma dhoowwuun qaama dhoowwee kanaaf ammoo itti gaafatamummaa qabu akka yatti mootummaadhaa jedhan.
Haala rakkina Gujii Bahaa keessa jiru ilaalchisuudhaan yaadannu laatteef ammaaf maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatoomu siin jenna. Yoo odeessi biraa jiraate immoo yookaan immoo haalli addaa uumame akkasuma walitti deebinee wal qoranna. Fayyaa ta'e.
Galatoomaa sanillee yaadannu irraa fuudhanii.
Hayyee dhaggeeffattoota keenyaa amma qophii keenya samaayii irra geenyee jirra. Innis godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidoollootti dhiibbaa hidhattoonni mootummaa uummatarraan ga'aa jiran irratti dargaggoo falmataa bilisummaa asoofsiifnee jirra. Kunootti.
Duraan dursee maqaa kee guutuu akkasumas bakka jiraattu dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo akkasumas televizyiinii gaaddisa dhugaa kan OONN irraan tamsa'uuf osoo ibsuudhaan eegalte.
Maqaan koo falmataa bilisummaa jedhama.
Hayyee.
Godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo jiraadhaa jechuudha.
Hayyee falmata. Akkuma beekamu godina sana keessatti haalli nageenyaa boora'ee jira. Uummanni ba'ee galuun ulfaataadha. Waraanni mootummaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo sakatta'u jedhuun kumoota hedduudhaan godinichatti yookiin immoo naannoo keessan Dambidoolloo fi bakkoota sanatti dhiyoo jiran dabalatee bobbaa bal'aatu jira. Kanaan wal qabate haalli jiru maal fakkaata mee yeroo ammaa mee kanaan eegallu?
Eeyyangaan akkuma xiqqaaste haalli godina keenyaa baay'ee ulfaataadha. Waraanni mootummaa guyyaa gaafa 22 kaasee duula hamaan irratti geggeessaa jira. Fakkeenyaaf gaafa guyyaa 23 dargaggoo eebbisaa nama jedhamu Qeerroo kitaaba mata dureensaa dheebuu jedhu kan barreesse dulluu ganda duwwaa afurii naannoo ganda duwwaa afur keessatti dargaggoo kana karaa irratti haala reebiinsa guddaadhaan miidhaa guddaa irraan ga'anii karaa irratti gatanii erga isaan sokkanii dargaggoon achii kaasanii gara mana hospitaala Dambalooloitti akka inni yaalamu geessanii jiru. Dargaggoon amasii jedhu kun du'aaf jiraa gidduu kan jiru jechuudha. Ittaansuudhaan dabalataan waraqaa takatta'insaa tokko osoo hin qabaatin calluma jedhanii mana namootaa irra deemanii takatta'insaa adda addaa geggeessaa jiru. Akkasuma jaarroliif namoota jiraattota magaalaa Dambalooloo yaaddessaa doorsisaa akka kanattiin magaalaa Dambalooloo waraanni mootummaa jeeqaa jira siin jedhachuudha wanti hin beeku kana amma yeroo ammaa kana argaa jirra jechuudha. Dabalataan guyyaa har'aa magaalaa Dambalooloo keessatti ganama sa'a 11 kaasanii naannoo buufata konkolaataa namoota gara konkolaataa deeman ispaaltii irra ciqeessuudhaan dabalee namoota gara mana amantaa deemanii waaqeffatan karaarratti tursuudhaan hanga sa'aatii 2 erga tursanii booda karaarraa gallakkisanii namoota tokko tokko mana isaanii irra adeemuudhaan sakatta'insa geggeessaa turanii jechuudha. Sakatta'insa kana yeroo geggeessanii waraqaa mana murtii tokko malee akkasumatti hin hundeeqanii mana isaanii sakatta'insa geggeessaa turan. Fakkeenyaaf namoota manni isaanii sakatta'insa geggeessame keessaa yeroo yeroo siif laadhu Yoofeetii Biraanuu nama jedhamtu abbaan manaa ishee moosisaa jedhama. Lammaffaa wayyituu Asaffaa nama jedhamtu akkasuma manni isaanii sakatta'amaa tureera. Sadaffaa Tihuun Danuu nama jedhamu manni isaaniis akkasuma sakatta'amaa tureera. Kan biraa namoota nagaa nama gaafatan karaarraallee Isiyaaq Bayyanii nama jedhamu itti dabalanii gara to'annoo jala tursaniiru. Ammas dabalataan dagaagoota sammaa nama jedhamu inni kunis manni isaa sakatta'amee to'atameera. Kan biraa Yaayyuu Haayiluu nama jedhamu inni kunis manni isaanii sakatta'amee to'annoo jala oolaniiru jechuun barbaadu.
Meega waan dhiitaa mirga dhala namaa magaalaa Dambalooloo keessattii fi akkasumas naannoo jiru itti deebinaati. Mee waraanni akka amma suuraa adda addaa irraa mul'atuu fi akka qabatamaan warri argan gabaasaa jiranittis egaa waraanni kun hedduminaan magaalaa Dambalooloo keessa jira. Haalaan wanta sodaachisaa akka jiru himamaa jira. Meeshaa gurguddaa hidhachuudhaan magaalattii guutummaatti to'atanii jiru kan jedhu ni jira. Halkan halkan dhukaasuudhaan nama hiraarsuun jedhu ni jira. Uummanni magaalattii yeroo baay'ee magaalaa gadhiisee bosonatti akka baqatu bosona akka bulu kanatu bal'inaan gabaafamaa jira. Mee waan kanarraa waan daawwattoota keenyaafis dhaggeeffattoota keenyaafis ibsitu.
Dhugaadhaan kun meeshaa gurguddaa qabatanii dhuguma magaalaa keessa deemu dhuguma uummata doorsisaa jiru dhukaasas hin dhageessisu. Darbee alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo iddoo jiru hundumaatti fuudhanii cicciru. Mukoolee alaabaan kun itti fannifaman illee yeroo isaan itti magaaziidhaan mormorsiisanii muka kana iddoodhaa buqqisan ni argina. Dabalataan maxxanfaa surraa adda addaa surraa goototaa qabu surraa jaalleewwanii qabu naannoo marfatarra kan jiru iddoo adda addaarra kan jiru Qeerroon kan inni ofiif fedhee hawwii qaburraa qopheeffatee wanta kana deemanii saanjaadhaan yookaan qawweedhaan olii gadii ciru. Akka kanattiin kana duwwaa osoo hin taane namni hundinuu yeroo ammaa kana sodaatee parsantiin 95 ol bosona keessa kan bulaa jirudha jechuudha. Kun haaluma qabatamaa waan hin keessa jiru waan hin argaa jiru waan hin anis keessa jiru waan ta'eef inni kun eeyyee namni lubbuudhaan jiraachuuf jecha yeroo ammaa kana gara bosonaatti duulee halkan tokko lubbuusaa bulfachuudhaaf jecha amma gara bosonaatti adeemee jiraa jechuudha. Mana kamiin yoo dhatte yeroo ammaa nama manatti arguu hin dandeessu. Keessumaa Qeerroo manatti hin argitu jaarsa dadhabaadhaaf jaarrolee warra dadhaboodha argita malee namni hundinuu gara bosonaatti baqatee lubbuusaa da'oo kaatee jiraachuudha. Har'arra bordu'u wayya jedhee gara bosonaatti godaanaa jira siin jechuu fedheen. Inni kun qabatamaatti wanta Dambalooloo Qeerroo Dambalooloo qarree Dambalooloo hayyoota Dambalooloo qabatee erratra wacha jiru kana kan godmo motumma amma bulsha jiru tu ta ide ummata kana rat olola soba kinde sudan dula hama gege sa jirechuda anna kana fi dulikum dula motumma ta ide no rat kinde fate yokane mo dugo gisa sanyi esuma godina le jiran ke sa godina kellem wallaga ma galadan budullo rat humna adda dul si sudan ummata kana dararab hama irran gawan jiru kun kabatamat sagale kamnalle kan ageebatu hundinu bitamir gerra kan jiru akkan nu hubatu barbaanna jechuuda nurra reebichi mi tangar male dararamun nurra kan inna banne tau sagale kana kan ageefatam akkan hubatam barbaan
met deenyan hubachu yaltani turanni kun warana kamiti oromo damo kan sabaf sablam yeddaati walin makalamo me wan mo warana kana yu won rahubachu dande sanjira hire sar gaddani
waraanni kun waraanni wal makaar homo tokko duwaamni waraana addaddaati waraana sabaafi sablamiiti kanaafi waraanni kun qindaaye yookaan immoo baayeen isaanii kan afaan oromoo dubbatan osoo hin taane darbanii darbaniis jiru waraanni kun qindaaye kan inni uummata kanarratti gocha kana raawwataa jiru jechuudha.
Egaa mee yoggaa ilaaltan duulli waraanaa kun maaliif naannoo sana keessatti kan barbaachiseef humni waraanaa guddaa namma kana ga'u meeshaa namma kana ga'u magaalaa Dambidoolloof naannoo sanatti bobbaafamuun maal barbaachaafi namoonni kan hidhamaniif kan ajjeefamaniif kan manni isaanii cabee itti seename hiraarfamaniif maal balleessan jedhamaniiti sababaa isaan himan maaltu jira?
Sababaa isaan himan nuufine dhabboomamtan naannoo kana kan bulchu waraana bilisummaa oromooti isin bulche jedhaniiti naaf rakkoon biraan jiru isin nu wajjiniin jirtanii waraana bilisummaa oromooti isin hoogganaa isa dhageessu isa nyaachiftu isa soortu kan jedhamudha qabxii isaan qabatanii jirani. Kanaaf kittilleeyyoonnan isaanii ofii hojii dhaaban hundinuu jechuudha ofii isaaniitiin hojii dhaabanii ofii isaaniitiin dogadhiisanii isaantu akkas nu godhe jechuudhaan isaanis ta'e jedhanii waajjira keessa ta'anii shira adda addaa kan isaan qopheessanidha. Kanarraa kan ka'e isaan immoo nuuf hin ajajamtanii mootummaan iddoo kana hin jirudhanii biyya tasgabbii qabu biyya jaarsin ijaartin itti wal dhaga'u keessatti haala ulfaata akkasiitiin irratti raawwataa jiru jechuudha.
Egaa mootummaan naannoo Oromiyaas haa ta'u federaala akkaataa isaanitti himanii waraana kana bobbaasanii godinicha keessatti walumaa gala lixa keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuun dirqama ka jedhu himatu nagaa uummataa eeguun dirqama ka jedhu hubatu kana cinaatti immoo akka waan waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sana keessa socho'aa jiru innis immoo akka inni nageenya uummataa booressee fi akka inni caasaalee jiran hunda diigee yakkoota adda addaa uummata irratti raawwate fakkeeffameeti kan dhiyeeffame waraanni kunis kanarraa ka'eeti kan duulchifame. Mee dhugaa lafarra jiruu fi naannoo sana akka jiraatanitti akka argitanitti dhugaa lafarra jiru waan isaan amma jiranitti waraana bubbaasan kana wal bira qabdee waggaa ilaaltu maaltu sitti mul'ata maal uummataan jette?
Waraanni kun kan waraana uummataati. Taanaaf farra uummataa osoo hin taane waraana fara uummataati. Kan isaan akkas jedhanii farra jiran kun uummata sun asitti kennate na eegaa na tiksaa kan kooti jedhee itti kenne. Meeshaan inni itti jiru kun meeshaa uummataati malee eenyuyyuu kan itti kenne jechuudha. Kanarraa kan ka'e isaan immoo meeshaa kana lafa nuu kaa'aa waan jedhu ejjennoo kana qabatu ejjennoo kana qabataniif jiru. Kun immoo uummanni kun anatu sitti kenne anatu sirkaafuudha waan jedhu qabatee jira isaa wajjin haasa'aa jira jechuudha walii wajjiniin biyya kana fakkeenyaaf isuma dhugaasittaa ta'uu yoo ta'e naannoo kanatti nagaa waara'aan jira sabaaf sablammiin naannoo kana jiru wal jaallatee walii wajjin bulaa wal jaallatee walii wajjin jiraata kanaarraa kan ka'e naannoon kun naannoo nagaanis tasgabbiin guddaan keessa jiru jechuu hin dandeenye inni kun immoo jeequmsi naannoo kanaa dhibuun illee isaanitti ittiin tolle amma ittiin tolle warroota amma biyya bulchaa jiranitti maaliif iddoon kan jeequmsa guddaa jalakka waan jiru akkasitti hubatamee jira waan ta'eef naannoo kana nagaan bu'uun kun nagaan kun gara iddoo biraatti babal'ata jedhanii yaaddoo guddaa waan qabaniif kanarraa kan kaan farra jumaleessa nagaa uummataa kan jeequ waraana isaaniiti nagaa uummataa kan jeequ dabbaloota isaaniiti. Kallattii kamiin iyyuu uummanniif waraanni kun walsimee walii wajjin deemaa jira malee takkaa yeroo kamiin iyyuu wal qoollifatee biyya irratti sammeenya godheen beeku biyyis immoo isa jaallatee simatee wajjin hin jiraataa jira jechuudha. Kun immoo isaaniif hin taane isaaniif hin simanne adeemsa isaanii yokan mo dalgalat ya ta san de su barbadan ka ta san je an de su fi indan de ni san dan harra kan kai da kan san dul haman rotti banani makana ge nyatin e maka samichatin anakin de fatani ummata kana batti lo labanan male wanti kun takka wanta wal in fakkan ne ta sin je su war
ega akamul ta jirutta kasmas mo qabata mana kar gama jirutti ga waran motumma amma bobbay kun magala ke sen saatau nanno sanat saatau gudina qellem wallagga ke set bay halan magaddisisun ajjecha daddara otajira manguddo ta ajjesa jira hawana ajjesa jira jolle ajjesa jira waran amma bobbay yakkana rawat mo maqaula antumma seera kabachisuni kadenni gudina sana ke set bobbay madhuguma kun sochi olantummaa seeraa kabachiisuudha maanguddoota ajjeefamuun ijoolleen ajjeefamuun hawwan ajjeefamuun isa kana wal bira qabde waggaa laaltu maaltu namatti dhagahama maal irraa hubatta
kun seera kabachiisuu osoo hin taane dhuguggaa sanyii namaa lafarraa balleessuudha seera kabachiisuun jaarsa ajjeestee wala deemaa ajjeestee nama darattee seera kanatti kabachu seera kabajuun dura ati namu seera kabachiisu sun waa'ee seeraa beekaa waan jedhu gaaffiin barbaachisaadha fakkeenyaaf ati yoo meeshaa hidhattee adeemta ta'e yookaan immoo loltuun tokko meeshaa hidhattee deema yoo ta'e loltuu akka isaatiittitu meeshaa kana itti dhukaasuu danda'a yookaan iyyuu immoo utuu hin dhukaasin dura nama kana to'atu waan jedhutu jira malee calluma jettee nama karaarra adeemu calluma jettee nama lafa maasii isaatii adeemu callumattee nama jireenya dhuunfaa isaatii jiraatu nama araddaa isaa keessaa buna funaannatu nama mana isaa keessa taa'utti dhukaasa geggeessuun kun olaantummaa seeraa osoo hin taane al seerummaa babal'isuudha. Seerummaa babal'isuudha waan ta'eef akka kanatti akka nu hubatamu barbaadna al seerummaatu babal'ataa jira malee olaantummaa seeraan kabajamaa jiru. Olaantummaa seeraa kanammoo eenyutu cabsaa jira beekamaadha. Isaanumatu tuma seera kanaa isaanumatu cabsu. Utuu seerri tumame biyya kanatti hin kabajama ta'ee rakkoon hamma kana ga'u biyya Itoophiyaas ta'ee impaayera Oromiyaa kanarraa dararamni waggaa 27 guutuu irra turre hammarraatti itti nutti fufu jechuudha. Ammas dararamni sun akka nutti fufuuftu seerri cabaa jira jechuudha. Ammayyuu nuti kan jennu gama keenyaan seeratu cabaa jira. Seerri cabaa jiru kun iddootti nuufa deebi'uudha. Seera cabsaa jiru. Maqaa kanaatiin seerri nu jalaa cabaa jira. Maqaa kanaatiin olaantummaan seeraa kabajamaa jiru. Olaantummaan seeraa kabajamuudha. Sagaleen uummataa haa dhaggeeffatamuudha. Uummata kanatti sagalee isaa dhaggeeffatamaa jiru. Akka uummataatti ilaalamaa jiru. Uummanni kun miidhamaa jira, reebamaa jira. Sagalee isaa dhageessifachuu hin dandeenye. Ammatoonni bee sagalee isaa dhageessifata ta'ee reedichaaf dararama dandaa rakkoo biraatti ragaa uummata kana. Kanarraaf kanaaf olaantummaa seeraa nuuf kabajamuus olaantummaa seeraa isaan cabsaa jira. Kanaaf akka kanattiin addunyaan nuuf beeku akka kanattiin sagaleen keenya nuuf dhaga'amu jenna.
Mee akka keessaniitti magaalaa Dambidolloos haa ta'u godina qellimma wallaggaa keessatti yakki waraanni bilisummaa Oromoo raawwate keessumaa uummata irratti miidhaan inni geessise kan mootummaan bifa adda addaan mataa turee fi mataa jiru wanni irraa argitan wanni irraa beektan maaltu jira dhugaan kun akka hubatamuuf.
Inni kun tarii qabatamaatti gama kootiin utuu isaanumti raayyaa dhumdisuun keessaa iyyuu bilbilaa hin argita ta'e yookaan kadhaafiraan quunnamte ta'e isaanuu fi kennuuf danda'u maaliif jechuu barbaade kan isaan dhaabbatan uummata kanaaf utuu ta'e jiru miidhaa uummata kanaatiif yookaan immoo andu'ee uummati kun jiraatu raayyaa jedhuudha raayyaan. Naannoo kana jiru kan uummataa ta'e yookaan immoo addi bilisummaa Oromoo iddoo kana kan inni jiru loltuun isaas jechuudha. Ani nan du'aa sabi kun haa jiraatu. Ani nan qabsaati sabi kun haa bilisoomu kan jedhudha malee saba kanarratti takkaa sabni kun harka isaarraa fuudheetu waan qabu kennaafi jira jechuudha. Waan qabuun bukkee dhaabbachaa jira. Garuu isaan kan jedhaa jiran waan biraadha. Wanti hawaasa keessatti argamu waan biraadha. Amma hawaasa biratti gabbu'anii waan jiru hin argine hololumaan namoonni lama sadii yookaan aktiivistoonni lama sadii miidiyaarraa akka barbaadan haasa'aniidhaa fi uummata kanarratti akka barbaadan waraanni bilisummaa Oromoo irratti akka barbaadan haasa'uun hin danda'amu. Kanaadha kan nuyi beekuu qabnu kan hundinuu nuyi beekuu qabu nuti nageenya qabaachuusaa naamusa qabaachuusaa alseerummaa akka inni babal'anne gochuusaa biyya kanarratti nagaanis tasgabbii waraan akka inni bu'uuf irratti hojjechuusaa beekna malee wantooti jedhaman kun hundinuu kijiba ta'uusaa jedhamurree isinitti nu barbaadu.
Egaa dhimmuma kanaa wal qabate tibbana waan deemaa jiru jira sunis maalinni pirezidaantii yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Dalasaa Bulchaa
waraana bilisummaa Oromoo ukkaamsee balleessee kan jiru qaamota mootummaatiinis dabaloota mootummaatiinis karaa adda addaan wanni kun ololamaa ture ammallee akkasumatti jira. Waan kana isin maalirraa quba qabdu waraanni bilisummaa Oromoo pirezidaantii yuunivarsiitii Dambiidoloo Dooktar Dalasaa Bulchaa ukkaamsu keessa harka qaba jettanii yaaddu yookiin immoo dhimma kanarratti odeessi qabdan maaltu jira? Uummanni maal jedha?
Naannoo kana waraanni socho'u waraana bilisummaa Oromoo duwwaa qofa miti beeki waraana gosa adda addaa irratti hiriirfamee jira. Waraanni kun uffata adda addaa uffachuudhaan illee yeroo isaan itti wal keessa makamanii adeeman jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf waraana Raayyaa Ittisa Biyyaadhaa uffata kora bittinneessaa itti ka'an yeroo isaan uummata keessatti hin deemsisan jira. Kanaafiyyuu kun isaanuma ilaallatachuu barbaanneetti ofuma isaaniitii godhanii ofuma isaaniitii waan biraa raawwachuu danda'u waan ta'eef kun guutummaan guutuutti waraana bilisummaa Oromoo wajjin lafatti wal arguun qabuutiin jechuu fedhani. Maaliif naannoo kana keessumaa kan amma socho'aa jiru yookaan immoo gara magaalaa keessa kan socho'aa jiru isaaniidha. Kan konkolaataadhaan olii gaffiibuu isaanii, kan nama to'atu isaanii, kan waan barbaadan godhaa jiru isaani. Yoo jiraate waraanni bilisummaa Oromoo bosona keessa kan inni jiru, magaalaa keessa waan sa'aatii ammaatti hin jiru. Kanaafiyyuu isaanuma waan godhan yookaan waan ta'e jedhanii sagantaa kana qopheessanii ittiin maqaa farrajuudhaaf, ittiin maqaa isaa balleessuudhaaf kaleessa dhiirota bara dheeraa ittiin milkaa'anii beeku waan kana. Ammas waan kanatti milkaa'uudhaaf qopheessan akkasitti kan nuyi beeku. Kanaaf hololli kun holola adda bilisummaa Oromoo hin ilaallanne ta'uusaa isinii ibsuun barbaadachuudha.
Meegaa jalqaba tuttuquu yaalte waan dhiitaa mirga dhala namaa sanattansi deebisa. Bifa adda addaa waan bal'aatu gabaafamaa jira. Keessumaa akkumaatu jettee magaalaa Dambiidoloof naannoo irratti xiyyeeffannaa guddaatu jira. Humni waraanaa guddaatu itti bobbaafamaa jira. Meeshaa waraanaas akkasuma hidhaan ajjechaan illee magaalaa sanatti dhaabbatummaadhaan gaggeeffamaa jira. Waan kanarraa waan qabatamaan. Kansala nuyi tuqxeetti dabaltee ajjechaa raawwatamu hidhaa raawwatamu magaalaa Dambiidoloo qofa osoo hin taane akkuma godina sanaatti Qalleemmoo Wallaggaatti waan irraa nuyi tuqxu maaltu jira?
Naannoo Dambiidolootti gaafa gara Dambiidoloo kana keessa iddoo tokko tokko sii kaasu fakkeenyaaf gaafa 22 osoo dhufu turanii naannoo Yesuusii jedhamutti qeerroo makaasaa. Beekne tokko halaalaa rasaasaan kan isaan rukutanii ajjeesan nama karaarra dhaabbatu rasaasaan rukutanii galaafatameera siin jechuun barbaada. Darbee namoonni fakkeenyaaf obboleettiin har'a maqaasee siidhawu Loofeetee Biraanuu jedhamtu kun daa'ima lamaa wajjin kan isheen to'atamtee jirtudha jechuudha. Daa'ima lama baattee to'atamtee kan jirtudha. Kun akka mirga dhala namaatti mirgi daa'ima sanaa sarbamaa akka jiru mirgi ishee sarbamaa akka jiru akkasuma namootin siitittiqu kun cal jedhamee manumaa fuudhamanii achi mooraa bultootaa yookaan immoo mooraa Raayyaa Ittisa Biyyaa keessatti to'atamanii waan jiranii fi inni kun sirriitti nuun yaaddeseera rakkoo hamaadhaaf nu saaxilaa jira biyyattiin kun garamitti adeemaa jirti waan jennu jaarroliidhaa fi ayyoolee jiraniif yaaddoo guddaa nuyi qabnu isa kanaadha jechuudha. Garamitti adeemaa jirra garamitti nu geessaa jira wanti kun waan jedhamu sodaa guddaa nuyi qabnu isa kana waan ta'eef kun kallattii kamiiniyyuu tarii daandii kamiinillee eenyu akka nu hubatu eenyu akka nu dhaga'u hin barbaannachuu barbaanneeti. Kanaaf miidhaa guddaa nurra gaggeeraa ammas immoo ga'aa jira boorsi immoo itti adeema jira kanarraa waan gaarii hin eegnu siin jechuun barbaadeen kanaaf amma ammaatti wanti qabatamaatti beeku kanan siin caqasachuu fedhi.
Addatti qeerroon magaalaa Dambiidoloof naannoo sanaa guutummaatti manan bulu bosona bula ka jedhu kaastee turte maaliif addatti dargaggoota yookaan qeerroo irratti fuulleeffatan?
Rakkoo tokkotu jira kanaan dura Jimmaa Warrootti maqaa isaallee of irraa qabattee jiru abbaa ijoollee lamaa kan ta'e tokko nama tokko halkan kan manaa fuudhanii rasaasa shaniin ajjeesanii kan isaan bira darban tokkotu ture. Kanarraa kan ka'e qeerroon magaalaa Dambiidoloo keessa jiru halkan dhufeena ajjeesa sa'aatii hin beekamne dhufeena ajjeesa waan jedhu yaaddoo kana waan qabuuf mana keessa hin bulusin jechuu fedheen. Kanarraa kan ka'e tarii anas halkan dhufaa tarii guyyaa dhufaa sa'aatii akkasiinatti dhufaa waan jedhamu yaaddoo guddaa waan qabuuf kanarraa kan ka'e mana hin bulu jechuudha. Hundumtuu kaniif ilaallataa akeekkataa yookaan sodaataa waan deemuuf namni mana buluudhaaf yaaddoo guddaa qaba. Keessumaa umurii 16 jechuun danda'a 16-17 olii hanga umurii 60 oliitti kan jiru keroon kan illee mana bulaa jiru. Isaa gariyyuu karaa irratti yeroo isaan itti kabalaman jira, yeroo isaan itti qiikaman jira, yeroo isaan itti waanta biddaa isaan irra ga'u waan jiruufi sodaa kanaatiif keroon mana bulu. Maaliifi raayyaan ittisaa biyyaa kun si haasofsiisa yaada keessa irkaa fuudha osoo hin taane gaafuma si arguyyuu qawwee nyaachifate yookaan immoo rasaasa nyaachifate sitti biyya waan ta'eef kanaaf yaaddoo guddaatu jirachuudha. Isa muuxannoo iddoo biraa irratti argan godinuma kana keessaa iddoo tokko tokkotti waan isaan raawwatan waan dhaga'anii fi kun irratti raawwata jedheetu namni lubbuu isaa oolfachuuf mana baqatee gara bosonaatti godaanee jiraas jechuudha.
Egaa kanuma ol qabatee sakattaa fi saamicha adda addaa geggeeffamuun cinaatti warri daldaltootis haa ta'u uummati maallaqa wayyaa baatanii karaa deemuu hin danda'anii waraan mootummaa PRDF karaatti qabee horii kanaa irraa fuudha kan jedhu amma gara boodanaa kana bal'inaan gabaafamaa jira. Sanarra darbee baankiin daldala Itoophiyaaf kan kana fakkaatan illee horii baay'inaan uummataaf kennaa hin jiran kan jedhu ni jira. Mee waan kanaa waan irraa quba qabdu maaltu jira?
Dhugaadha. Inni kun wantoota gaggaarii waan akkas akkasii waan akka warqee wal qabatu moobaayilii iPhone faatanaa wajjii waan wal qabatu. Sa'aatii itti dhiitamtu, sa'aatii itti kabalamtu, sa'aatii karaarraa sakatta'insi geggeessamu yeroo baay'ee gara Finfinneessu waan hin deemuuf waan hin arguudha. Dhuguma yeroo itti uummanni qabeenya isaa dhabuun jira jechuu fedhan waan waliin sobsiifnedha waan ta'eef yeroo itti uummanni gaafachuudhaaf illee bordeebii gaafadhu yookaan immoo amma nu gaafachuu hin dandeessudha uummanni achumaan itti dhabaa. Kan biraa immoo kabalaaf dhiitichoon gaafa itti qajeelfamu namni qabeenya isaa dhiisee yeroo itti tokko jira jechuu fedhan. Kanaaf kun dhuguma wanta raawwataa jirudha, waan argaa jirudha. Hawaasi tokko lamadhee waan hawaasa keessa jiru jechuu fedhan kun dhuguma raawwataatiin jira.
Mee ammatti uummanni magaalaa Dambidolloo maal keessa jiraa? Maal jedhaa jira?
Uummanni magaalaa Dambidolloo tokko yaaddoo jireenyaa, yaaddoo hawaasummaa, boru maaltu ta'a, maaliin dhagaa, waa'ee dhalataa fi yaaddaa, waa'ee haala qaala'insa jireenyaa fi yaaddaa. Bulee ooluudhaaf waa'ee fayyummaa isaa waa'ee kallattii hundaatiin yaaddoo guddaa qaba. Kanaaf baay'ee galuudhaaf illee yeroo inni itti yaaddoo jechuudha. Gabaa dhaqee daldalatee deebi'uudhaaf yaaddoo guddaa keessa yeroo inni jiru. Namni qabeenyaa qabu yeroo inni itti baafachuu hin dandeenyedha. Kun immoo maaliif sodaarraa kan ka'edha. Hin sodaata jechuudha. Maaliif sa'aatii hin beekamneetu humni itti bobbaafama. Fakkeenyaaf kanaan dura waanta isaan mudate tokko maqaa sakatta'iinsa jedhuun guyyaa guutuu gabaa keessa yeroo itti namni zilgeenfataa oolutu jira. Yeroo namni itti gararamaa oolutu jira. Aduu keessa yeroo itti ayyooliin armoolii dadhabuun jaartanii dadhaboon aspaaltii irra zilgeenfatanii taa'aa oolan waan jiruufi namni yaaddoo guddaa qabachuudha. Amma immoo yaaddoo isa dhumaatti seenee jira siniin jechuu fedhanii kun rakkoo hammaataa yaaddoo uummanni magaalaa Dambidolloo keessa jirudha.
Mee xumuratti egaa akka magaalaa Dambidolloottis haa ta'u akka godina keessaniitti sanarra darbee immoo akka Oromiyaatti nagaan bu'ee uummanni bilisa ta'ee akka socho'u akkasumas immoo bilisa ta'ee dhaaba yookaan paartii barbaade akka deeggaru kan hin barbaanne immoo akka balaaleffatu walumaa galatti nagaan bu'ee nagaan ba'anii galuuf maaltu hojjetamuu qaba jettaa? Furmaanni immoo maal ta'uu qaba kan jettu dhaamta?
Akka kootti ani waanti hin jedhu nagaa nabu akka Dambidollootis akka Oromiyaa walii galaattis akka biyyattiitti nagaa nabu waanti nu jechiisu tokkoof tokko dhaabboleen jiran hundinuu uummata dhaggeeffachuu isaanis uummata mariisisuu uummataaf dursa kennuutu murteessaadha. Kana yoo ta'e biyyattii keessa nagaa waara'aatu bu'aa uummanni paartii barbaade wajjin socho'ee paartii barbaade filataa nageenyi tasgabbaa'an hin bu'a. Hamma kun hin taanetti biyyattiin gara jeequmsa addaatti akka seen deemtudha. Kanaaf iyyuu kan hin jedhu hankootusii caala yookaan immoo anatusii beekaan paartilee biraa ka'u yookaan immoo humnan qaba kan jedhu hundinuu taa'ee ilaalee mari'atee uummata dabarsee sagalee uummataa kabajuun murteessaadha. Uummata kana taa'anii dhaggeeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Uummata kana yoo dhaggeeffatan gara fedha uummata kanaatti uummata kana taa'anii dhaggeeffatan kanaan uummanni kun waan isa baasu waan beekuuf uummata kanaa eenyullee danquu hin danda'u jechuu fedhi. Eenyullee uummata kana jireenya isaas ta'ee filannoo inni qabu bira goruu hin danda'u. Tokkoof tokko waanti hin jedhu nagaa biyya kanaa eeguuf kan barbaachisu ummata kana ta animari su kabu ummata kana da jefa su kabu isa marisan isa ajefatan kana moyo kan hojira olsun barbaati tata kana na tikki wagadi dami turbagutu ummani kuni sagale sa ta animari sa turan sagale sa da jefa ta ton hojiti ni kine amma garu ummani qaba ta ma ta wanu jitti kan wan barbaadu ta ani da jefatan male ummata na jefatan wa anatu si ide kadan biyetti ku gara barati wan demti ummata kana da jefa su kabu jede irga ko da bar
ayid itafi hirara dadda akasumasimmo yakko ta garagara motumman perdev yokanmo waran motumma perdev magala dembidollof nanno sanakeset ummatarranga jiru lalti sudan sagaleblisumma romo akasumasimmo tv gadisaluga kan onn ra darburretar gamte yada qabdu ballinan dawatto takenyaf daggefatto takenyaf heruketi firadebne maqare gefatto taf dawatto takenyan galato misinjenna gafib debi kenyas kanuman tumurra
ratoma horablo
Eganna geffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin arraaf qindeeffanne kanuma haga ammaati. Qophiilee isiniif tamsa'an hordofuun jalqabbii sagantaa keenyaa irraa haga xumuraa turtiin ufaana taasiftaniif ulfaadhaa horaa bulaa. Qophii birootiin haga walitti deebinutti hamtuun isiniin tuqin nagaatti nuuf jiraadhaa. Injifannoo ummata Oromoof.